ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ընկերներ, ես Լուսինե Մուսալյանն եմ համարոտ ծրագրի թեմաների մասին։ Ինչու Հայաստանն ու Ադրբեջանը սահմանված ժամկետում չհստակեցրեցին, որ ուղղությամբ են շարունակելու սահմանազատման աշխատանքները։ Նոր զարգացումներ Եվրամիության խաղաղության հիմնադրամից Հայաստանին աջակցություն տրամադրելու գործընթացում։ Գերհեղեղի զտուժածներն ու չոր զոհվածների ընտանիքները փոխհատուցում կստանան։ Աղետից ավելի քան մեկ ամիս անց կառավարությունը հաստատեց որոշումը։ Կալանավորվել են Արաբկիր վարչական շրջանի ղեկավարն ու նրա տեղակալները։ Այս ու այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին, Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում։
Այսօր կալանավորվել են Արաբկիր վարչական շրջանի ղեկավար Արամ Ազատյանն ու նրա երկու տեղակալները՝ Գեղամ Կարապետյանն ու Դավիթ Բալասանյանը, հաղորդում են մեր ռադիոկայանի աղբյուրները։ Ազատյանի նկատմամբ որպես խափանման միջոց է ընտրվել տնային կալանքն ու 30 միլիոն դրամ չափով գրավը, քնչական մարմիններն այս տեղեկությունն առայժմ ոչ հաստատում են և ոչ էլ հերքում։ Հայաստանն այս տարի առաջին անգամ 10 միլիոն եվրո կստանա Եվրամիության խաղաղության հիմնադրամից, Հունգարիան հանել է այս օգնության վրա դրված արգելանքը, Ազատությանը փոխանցել են Եվրամիության դիվանագիտական աղբյուրները։ Հայաստանը մեծապես կարևորում է Միացյալ Նահանգների դերը խաղաղության գործընթացում, նշել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ԱՄՆ նախագահ Ջոզեֆ Բայդենին անկախության օրվա արթիվ հղած ուղերձում։ Փաշինյանը նաև նշել է, որ Վաշինգտոնի հետ հարաբերություններում Երևանն առաջնորդվում է ռազմավարական երկխոսությունը ռազմավարական գործակցության մակարդակի բարձրացնելու ցանկությամբ։ Հուլիսի 4-ի արթիվ Բայդենին շնորհավորական նամակ է ուղարկել նաև Ադրբեջանի նախագահը։ «Մենք բարձր ենք գնահատում Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորման, տարածաշրջանում հարատև խաղաղության հաստատման և խաղաղության պայմանագրի մշակման հարցերում ԱՄՆ ցուցաբերած վճռականությունը», նշված է Ալիևի ուղերձում։ Թուրքական ՆՏՎ հեռուստաընկերության հաղորդմամբ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը չեղարկել է հուլիսի 6-ին նախատեսված իր այցը Շուշի, դրա փոխարեն նա կմեկնի Բեռլին ներկա գտնվելու ֆուտբոլի Եվրոպայի առաջնության 100-րդ եզրափակչի Թուրքիա-Նիդերլանդներ հանդիպման։ Էրդողանը Շուշիում պետք է մասնակցեր թուրքական պետությունների գազմակերպության ոչ պաշտոնական գաղադաշովին։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը չի կարող ուկրաինական հակամարտության հարցում միջնորդի դեր կատարել Աստանայում լրագրողների հետ զրույցի ընթացքում։ Հայտարարել է Կրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչ Դմիտրի Պեսկովը, դա անհնար է, ընդգծել է Ռուսաստանի նախագահի խոսնակը։ Դրա հետ մեկտեղ Պեսկովը նշել է, որ երեկ Աստանայում կայացած Պուտին-Էրդողան բանակցությունների հիմնական թեմաներից մեկը հենց Ուկրաինան էր։ Ուկրաինայի զինված ուժերը հաստատում են Դոնեցկի մարզի Չասովյար քաղաքից մասնակի նահանջի մասին տեղեկությունները։ Զինված ուժերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Նազար Վոլոշինի խոսքով, այս շրջանում ռուսական առաջխաղացումից հետո քաղաքի որոշ հատվածների պաշտպանությունն այլևս նպատակահարմար չէր։ Այս պահին թիկունքում են գտնվում 14 բրիգադներ, որոնք պատրաստվում են հակահարձակման, սակայն սպառազինություն չունեն։ Բլումբերգի հետ զրույցում հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին, նրա խոսքով ուկրաինական կողմը հակահարձակման դիմելու ցանկություն ունի, սակայն զուրկ է այն կյանքի կոչելու գործիքներից։ Զելենսկու խոսքով պատճառը արևմտյան սպառազինության մատակարման ուշացումներն են։ Լիբանանի հարավային շրջանները վերահսկող Իրանամետ Հեզբոլա շարժումն այսօր շուրջ 200 հրթիռ և մոտ 2 տասնյական օդաչու թռչող սարք է արձակել Իսրայելի ուղությամբ։ Ռոյտերզի տեղեկություններով կազմակերպությունն այս քայլին է դիմել այն բանից հետո, երբ երեք իսրայելական հարվածի հետևանքով սպանվել է Հեզբոլայի բարձրաստիճան հրամանատարներից մեկը։ Եվ Մեծ Բրիտանիայում այսօր խորհրդարանական ընտրություններ են, սոցհարցումները վկայում են, որ հաղթելու ամենամեծ շանսեր ունեն ընդդիմադիր լեյբորիստները, որոնց օգտին պատրաստ է քվեարկել բրիտանացի ընտրողների շուրջ 40%-ը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը նախ գլխավորի մասին։ Նոր զարգացումներ Եվրամիության խաղաղության հիմնադրամից Հայաստանին աջակցություն տրամադրելու գործընթացում, հիշեցնենք, Բրյուսելը խոստացել էր այդ հիմնադրամից 10 միլիոն եվրոյի օգնություն տրամադրել Հայաստանին, հաղորդվել էր, որ առաջարկի շուրջ դաշինքում կա նախնական համաձայնություն, սակայն Բուդապեշտը ինչ-որ մի պահի արգելափակեց նախագիծը, պահանջելով Ադրբեջանին ևս գումար հատկացնել, թե Բաքու նման խնդրանքով Միությանը պաշտոնապես չէր դիմել։ Կուլիսային բանակցությունների մասին նոր մանրամասները պարզել Հեղինե Բունյաթյանը։
Հայաստանն այս տարի առաջին անգամ 10 միլիոն եվրո կստանա Եվրամիության խաղաղության հիմնադրամից։ Հունգարիան հանել է այս օգնության վերադրված արգելանքը, ազատությունը փոխանցել են Եվրամիության դիվանագիտական աղբյուրները։ Ըստ նույն աղբյուրի, միության անդամ բոլոր երկրներն այլևս պատրաստ են կանաչ լույս վառել, եւ ակնկալվում է, որ նախագիծը նախ կհաստատվի հուլիսի 17-ին անդամ երկրների դեսպանների, ապա հուլիսի 22-ին արտգործնախարարների նիստում։ Ավելի վաղ ապրիլին Հունգարիան վետո էր դրել նախագծի վրա, պահանջելով, որ Ադրբեջանը ևս օգնություն ստանա Եվրամիության խաղաղության հիմնադրամից։ Ըստ ազատության աղբյուրների, Բուդապեշտի այդ առաջարկը չի ընդունվել, սակայն փակուղուց դուրս գալու համար ընտրվել է փոխզիջումային տարբերակ. Բաքվին գումար կտրամադրվի ոչ թե այս հիմնադրամից, այլ առանձին ականաձերծման աշխատանքների համար։ Կուլիսներում շարունակող բանակցությունների ֆոնին Հայաստանի արտգործնախարարն էր անցած մայիսին մեկնել Հունգարիա, հույս հայտնելով, որ հուլիսից մինչև տարեվերջ Եվրամիության նախագահությունը ստանձնող Բուդապեշտը չի խոչընդոտի Բրյուսելի հետ Հայաստանի խորացող կապերին։
Վստահենք, որ հարցերը և նախատեսվող ծրագրերը շոշափելի քայլերով առաջ կգնան նաև ձեր նախագահության ընթացքում։
Եվրամիության խաղաղության հիմնադրամը ստեղծվել է 2021 թվականին աշխարհում հակամարտությունները կանխելու և կարիքավոր երկրներին ոչ մահաբեր զինատեսակներ մատակարարելու համար։ Հայաստանի դեպքում ըստ ազատության աղբյուրների այս հիմնադրամից տրամադրվելիք 10 միլիոն եվրոյով նախատեսվում է դաշտային մոդուլային ճամբար ստեղծել մեկ գումարտակի համար, որի կազմում կլինի նաև բժշկական օգնության ամբուլատորիա։ Նպատակն է նպաստել, որ Հայաստանի զինված ուժերը բարձրացնեն դիմադրողականությունն ու կայունության հաստատման ուղված կարողությունները և դրանով իսկ առավել լավ պաշտպանեն խաղաղ բնակչությանը ճգնաժամերի և արտակարգ պատահարների ժամանակ, ասված է ազատության տրամադրության տակ գտնվող դիվանագիտական փաստաթղթում։ Հայաստանն աշխատում է վերացնել մեկ երկրից կախվածությունը, երեք հայտարել էր անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը, որպես հաջողված օրինակ, առանձնացնելով համագործակցությունը Եվրամիության և անդամ երկրների հետ անվտանգության ոլորտում։
Այս պահին հաղապքի անդամ լինելով Հայաստանը, ինչպես նշում եք, Ֆրանսիայից ենք է գնում, դիմել է EPF, Եվրոպական Խաղաղության Գործիքակազմ, և առանձնահատկություններ ունի, և այս առումով մենք շարունակում ենք առաջ շարժել, և համոզված եմ, որ հնարավորությունները Հայաստանի շատ մեծ են, այդ հնարավորությունը կարող ենք օգտագործել։
Անցած տարիներին Եվրամիության խաղաղության հիմնադրամից օգնություն են ստացել անդամակցության ձգտող Վրաստանը, Ուկրաինան, Մոլդովան, ինչպես նաև մոտ մեկ տասնյակ աֆրիկյան երկրներ՝ Սոմալիից մինչև Կոնգո։
Ինչու Հայաստանն ու Ադրբեջանը սահմանազատ սահմանված ժամկետում չհստակեցրեցին, որ ուղղությամբ են շարունակելու սահմանազատման աշխատանքները։ Փաշինյանի թիմակիցները կասկածները փորձել են փարատել, պնդելով, թե կարևորը ժամկետները չեն, այլ այն, որ բանակցությունները շարունակվում են։ Իշխանության անդիմախոսներն ի սկզբանե համոզված են, որ Տավուշի հատվածում ռազմավարական նշանակության տարածքներ ստանալուց հետո Ալիևի վարչակազմը նույն շտապողականությունը չի ցուցաբերել բերի մյուս հատվածները սահմանազատելու հարցում, հատկապես որ այլ կետերում նման գործընթացը ենթադրում է Հայաստանի օրինակով լքել զբաղեցրած տարածքները։ Սահմանազատման արդեն ձգձգվող գործընթացի մասին Աստղիկ Բեդևյանի ռեպորտաժը։
Սահմանազատման հայկական հանձնաժողովը ղեկավարող Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակը չի պարզաբանում, համատեղ աշխատանքի կանոնակարգի հաստատումն ինչու է ձգձգվում։ Ազատության գրավոր հարցմանի պատասխան նախընտրել են չխոսել պատճառների մասին։ Վերջնաժամկետը հուլիսի 1-ն էր։ Հայ ու ադրբեջանցի պաշտոնյաների ստորագրությամբ ամրագրված պայմանավորվածությունը, սակայն, չպահպանվեց։
Ինչ-որ բան ստացվել է, ինչ-որ բան չի ստացվել։
Ժամկետ կար, որը հիմա չի
պահպանվել։ Ոչինչ, խնդիր չի, ժամկետը չի կարևոր, կարևորը ընթացքն է, իսկ ընթացքը գնում է, աշխատանքները շարունակվում են, բանակցությունները շարունակվում են, մի օր այս կողմ, մի օր այն կողմ, մի շաբաթ այս կողմ, մի շաբաթ այն կողմ, մեկ ամիս այս կողմ կամ այն կողմ, դա բովանդակային բան չի փոխում։
Իշխանություն նորեր շարունակ չի շտապում պարզաբանել վիճելի խնդիրը որն է, իսկ Տավուշի ուղազախի հատվածում Ադրբեջանի 4 գյուղերը վերադարձնելու ժամանակ վարչապետի աշխատակազմը ծավալուն պարզաբանում էր տալիս, թե երբ կավարտվի համաձայնեցման գործընթացը, մոտավոր ժամկետ նույնիսկ չեն նշել։ Գրավոր պատասխանում նույնությամբ կրկնել են 4 օր առաջ տարածած հաղորդագրության ձևակերպումները, որ հուլիսի 1-ի դրությամբ հանձնաժողով ժողովները աշխատանքային կարգով միմյանց են փոխանցել կանոնակարգի նախագծերը և անցկացրել են մի շարք քննարկումներ։ Համաձայնեցման գործընթացը նախատեսվում է ավարտել առաջիկայում։ Չնայած պայմանավորվածության ժամկետները խախտվեցին, փոխվարչապետի Գրասենյակը պնդել է, թե բանակցությունները կառուցողական են։ Սահմանազատման հաջորդ փուլերը պետք է այս կանոնակարգի հաստատումից հետո միայն տեղի ունենան։ Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Քրիստին Վարդանյանը թափանցիկության բացակայությունն է շեշտում։
Երկու ժամկետ են նշվել։ Հաստացի մենք ունենք իրավիճակ, երբ զորքերը ետ քաշվեցին, այսինքն ինչ որ պահանջում էր Ադրբեջանը, տեղի ունեցավ իր ասած ժամկետներում, բայց այն ինչ թույլ կտար մեզ ավելի լավ պատկերացնել, թե ինչ գործընթաց է տեղ ունենում, գուցե կկարողանար Ադրբեջանի հետագա գործողությունները սահմանափակել, մի խոսքով խաղի կանոններ կսահմանել գոնե ինչ որ չափով, մենք այդպես թուղթը, որ պիտի գար մինչև հուլիսի մեկը, այդպես էլ չտեսանք դա։ Այդ ժամկետը խախտվեց ամբողջությամբ, հնարավորություն չտալով մեր հանրությանը ավելի խորքային պատկերացում կազմել ինչ գործընթացի մասին ենք խոսում, ինչու այս ոչ թափանցիկությունը, որովհետև սա բանակցային գործընթաց, սահմանի ճշգրտման գործընթաց չի, սա նախապայմանների կատարման գործընթաց է։
Ուշի հատվածի սահմանազատման գործընթացի ավարտից ավելի քան մեկ ամիս անց իշխանությունը դեռ չի հստակեցրել, եթե սահմանազատված հատվածի հողատարածքները չեն մտնում Հայաստանի դե յուրե տարածքի մեջ, ինչպես են մարդիկ ստացել սեփականության վկայական։ Կառավարության տարբեր ներկայացուցիչներ տարատեսակ պնդումներ են արել այդ վկայականների ստացվող գործընթացի վերաբերյալ, այդ թվում պնդելով, թե սխալ մունք է եղել։ Իրավապահները, սակայն, գոնե մինչ այս պահը որևէ հայտարարության հետևից չեն գնացել ու հաստատ Եվ քանի դեռ ապացուցված չեն այդ պնդումները, մասնագետները շարունակում են հայտարարել, որ սահմանազատման արդյունքում իշխանությունը Ադրբեջանին Հայաստանի տարածքներ է փոխանցել, Շողի Գասյանն է շարունակում։
Չնայած կառավարության անդամների պնդումներին, թե Տավուշում մարդիկ սեփականության վկայականներ են ստացել ոչ ճշգրիտ տվյալների հիման վրա և տեղի ունեցածի վերաբերյալ բոլոր հարցերի պատասխանները կտան իրավապահները, գլխավոր դատախազությունից հայտնում են։ Գիրանցում իրավունքի պետական գրանցումների մասով այս պահին քրեական վարույթ նախաձեռնված չէ, թե ինչու կառույցից հրաժարվում են պարզաբանել։ Եթե քրեական վարույթ նախաձեռնված չէ, նշանակում է որևէ ապօրինություն սեփականության իրավունքի գրանցման գործընթացում տեղի չի ունեցել, ընդգծում է Լուսավոր Հայաստան կուսակցության նախագահ մասնագիտությամբ իրավաբան Էդմոն Մարուկյանը։
Եթե չկա այդ հետապնդումը, դա նշանակում է, որ վկայականները, որոնք տրվել են քաղաքացիներին, դրանք օրինական են, և որևէ խնդիր չկա դրանց տրման հետ կապված, այսինքն պատասխանը սա է, որովհետև ասվել է, որ ապօրինի են տրվել, ուղղակի դա հայտարարություն է, հետաբար եթե ապօրինի են տրվել դրանց օրինականության ստուգման համար, ինչպես արդեն դուք ասացիք, դիմել են գլխավոր դատախազություն, և գլխավոր դատախազությունը հիմա ասում է, որ քրեական գործ չկա հարուցված, քրեական հետապնդում չի իրականացվում, և դա նշանակում է, որ ստուգել են և պարզել են, որ օրինական է տրվել։
Որ իրավապահները պետք է պարզեն տեղի ունեցածի հանգամանքները, դեռ անցած ամիս ազատությանը ասել էր կադաստրի կոմիտեի ղեկավարը, ավելի ուշ նույն հայտարարությունն արել էր վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարը։
Եթե չեմ սխալվում, համապատասխան գրությունով կարծեմ դատախազությանը ուղարկվել է, որպեսզի պարզեն եղելությունը այդ քարտեզների հետ կապված։
Լավ, ասում եք դատախազություն ենք դիմել, այդ սխալները հստակեցնենք, պարզենք, այսինքն կարող է որևէ սխալ չի եղել։ Միգուցե միած սպասեիք, դատախազությունը հասկանար ինչ ա տեղի ունեցել, հետո զորքերը ափալ-թափալ հետ քաշեիք, թե Ալիևը թույլ չէր տալիս։
Տավուշում հատվածական սահմանազատումից հետո պարզվեց, որ Ադրբեջանին անցած տարածքներում մոտ 6 տասնյակ հողակտորի դեպքում մարդիկ սեփականության վկայականներ ունեն։ Կառավարությունը թեև փոխհատուցում է գույքը կորցրած իրանցի բնակիչներին, սակայն մի հարցի պատասխան այդպես էլ հստակ չի տալիս. Ինչպես են այդ տարածքները ադրբեջանական, եթե կադաստրի կոմիտեն գրանցել է նրանց սեփականության իրավունքը։ Ավելին, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն անգամ վստահեցրել էր, թե իրենք ևս չեն գտնում այդ հարցի պատասխանը։
Hi. Այլ թեմաների մասին Արաբկիր վարչական շրջանի ղեկավար կազմի ձերբակալություններին անդրադառնանք, որի մասին հայտնի դարձավ 3 իրավապահները, սակայն չեն պարզաբանում կոնկրետ ովքեր են ձերբակալվել։ Հստակ չէ նաև, թե ինչ քրեական վարույթի շրջանակում են բերման ենթարկվել քաղաքապետարանի ենթարկվող պաշտոնյանները, որոշ տեղեկություններ Նարին Եղալեչյանն է պարզել։
Ազգային անվտանգության ծառայությունն ու քննչական կոմիտեն 3 Արաբկիր վարչական շրջանի ղեկավար աշխատակազմում խոզարկություններ է արել ու մարդկանց ձերբակալել։ Վարչական շրջանի ղեկավարի փաստաբանն Ազատությանն ասաց, Արամ Ազատյանը 30 միլիոն դրամ գրավի դիմաց տնային երկամսյա կալանքում կմնա։ Նա մեղադրվում է պաշտոնյական դիրքը չարաշահելու և կաշարքի դրվագով։ Ազատության տեղեկություններով կալանավորվել են ևս Ազատյանի 2 տեղակալները՝ Գեղամ Կարապետյանն ու Դավիթ Բալասանյանը։ Քննչական կոմիտեն առանց անուններ նշելու հայտարարեց, մեղադրանքի առաջ է դրվել 8 հանձի, այդ թվում վարչական շրջանի աշխատակազմի 3 պաշտոնատար անձանց, որոնք ձերբակալվել են։ Իսկ մեղադրյալներից 4-ի, այդ թվում 2 պաշտոնատար անձանց նկատմամբ որպես խափանման միջոց է կիրառվել կալանքը, մյուս պաշտոնատար անձի նկատմամբ տնային կալանքը։ Նույն գործով մեղադրվում է նաև շինարարական Elstroy Group SP-ի տնօրեն Հայկ Գալոյանը, բայց դատարանն այսօր մերժել է նրան կալանավորելու քնչականի միջնորդությունը։ Գալոյանի փաստաբան Ալեքսանդր Կոչուբայևն Ազատությանն ասաց, խափանման միջոց էլ չի կիրառվել և նա ազատության մեջ կմնա։ Ըստ փաստաբանի, իր պաշտպանյալը մեղադրվում է խարդախության մեջ, մեղադրանքի էությունն էլ այն է, թե նա իբր թաղապետարանի հետ պայմանագիր է կնքել վարչական շրջանի շենքերի շքամուտքերը վերանորոգելու համար և աշխատանքները ոչ պատշաճ է կատարել ու խարդախությամբ հափշտակել 20 միլիոն դրամ։
Եթե կատարվել են աշխատանքներ, եթե այդ աշխատանքները հանձնման ընդունման ակտով ընդունվել են, ու չես կարող չարաշահել քո լիազորությունները կամ իմ պաշտպանյալի տեսանկյունից խարդախությամբ գումարներ հափշտակել, քանի որ ակնհայտ է, այդ շենքերը, որոնք պայմանագրով նախատեսված են եղել, արդեն իսկ վերանորոգված են։
Փաստաբան Կոչուբայևն ասում է, խնդրու առարկա շենքերի վերանորոգման պայմանագրերը կնքվել են 2021 թվականին երաշխիքային 1 տարվա ժամկետով։ Դրանից հետո, ըստ նրա, եթե շենքը հանձնվել է երաշխիքային ժամկետն էլ անցել, ապա 2024-ին քննիչներն ինչ են զննել։
Եթե բնակիչները վատ են օգտագործել, չես կարելի պաշտոնյաներին կամ կառուցապատողներին մեղադրել, իսկ երաշխիքային ժամկետի լրանալուց հետո անցել է 2 տարի և պատկերացրեք, թե ինչը գնում է դեպքի վայր, զննում է, ասում է, տեսեք, ոչ պատշաճ է կատարվել։ Այն դեպքում, երբ այդ վերանորոգման աշխատանքները 4 տարի առաջ են եղել, և եթե մենք 4 տարի առաջվա նորմատիվով ենք դիտարկում 24 թվականին, բնականաբար պետք է լիներ ոչ պատշաճ, որովհետև առնվազն 4 տարի անցել է։
Կոչուբայևի խոսքով ինքը զբաղվում է միայն իր վստահորդին առնչվող գործի դրվագով, բայց կալանավորման վարույթում ներկայացված են փաստաթղթեր ամբողջ գործի մասով, պնդեց ինքն այդտեղ կոռուպցիա չի տեսնում։ Ասաց, այս քրեական գործը հարուցվել է 2021 թվականին, բայց ձերբակալություններն ու կալանավորումներն այսօր են տեղի ունենում։ Հարցնում է, ինչու՞։
Տաք հետքերով, եկեք ընդունենք իգիտություն, օրինակ Ազատյանը կամ իր աշխատակազմը հանցագործներ են, ստացվում է ասենք ուղի 1 տարի թողել է ցանցին անցանք կատարած իրավիճակում պաշտոնավարին և անհայտ է, եթե իրենք անձավոր հակումներ ունեն, էլ ինչ են արել համայնքի շահերին հակասող։ Այսինքն այս տվյալները պահվել են և պատեհ պահին օգտագործվել են։
Ձեր կարծիքով ո՞րն է այդ պատեհ պահը։
Չեմ կարող ասել, ով է մոտիվացված այս քրեական գործի մեջ, բայց սա արտաիրավական հետապնդում։
Եթե ըստ փաստաբանի գործը հարուցվել է 2021-ին, բայց Արամ Ազատյանն Արաբկիրի վարչական շրջանի ղեկավար է նշանակվել դրանից 1 տարի անց, 2022-ին, ապա ինչպես է պաշտոնեական դիրքը չարաշահել։ Այս հարցը նույնպես քննչական կոմիտեն անպատասխան թողեց։
Ավերի չեղներից ավերի քան 1 ամիս անց կառավարությունը հաստատեց աղետի գոտու բնակիչների փոխհատուցման չափը։ Հիշեցնենք, մայիսի 26-ին հորդարատ անձրևների հետևանքով Դեբետ, Աղստև, Տաշիր, Գետերի վարարումից, Լորիում, Տավուշում ճանապարհներ, կամուրջներ, տներ են փլուզվել, հաղորդվել է 4 զոհի մասին։ Մինչ օրս չկա գլխավոր հարցի պատասխանը, ով պետք է կանխատեսեր աղետը և ով պետք է վտանգի մասին նախազգուշացներ բնակիչներին։ Կայնե Սիմոնյանին լսենք։
Կառավարությունը
նախարարությունն այսօր հաստատեց, ինչպես եւ ինչ չափով կփոխատուցեն մայիսի 26-ի ջրհեղեղից տուժած 263 բնակարանատերերին ու 4 զոհերի ընտանիքներին։ Մասնագետները մեկ շենք Ալավերդու սանային կայարան թաղամասում համարել են բնակության համար ոչ պիտանի, կքանդեն։ Շենքի 16 տերերը բնակարանների գնման վկայագրեր կստանան։ Հեղեղից փլուզված 2 առանձնատունը Լոռու մարզի Ձորագետ եւ Տավուշի Հաղարծին գյուղերում կա։ Նրանք նույնպես նոր տուն ձեռք կբերեն պետության հաշվին, թե ինչ արժեքով այսօր կառավարության նիստում չնշվեց։ Փողվարչապետ Տիգրան Խաչատրյանն ասաց, կադաստրի կոմիտեն կորոշի։
Ունենք այդպիսի պրակտիկա, կադաստրի կոմիտեն տալիս է, թե տվյալ բնակավայրում վերջին շրջանի անշարժգույքի գծով գործարքների արժեքը որքան է եղել եւ 1 քառակուսի մետրի հաշվով միջնացված արժեքը հիմք է ընդունվում բնակարանի գնման վկայագրի 1 քառակուսի համար փոխհատուցում նախատեսելու համար։
Հեղեղված մյուս 245 բնակարանների վերանորոգման ծախսերը գործադիրն այսպես է հաշվել. 1 քառակուսի մետրի համար 60,000 դրամ Ալավերդու բոլոր բնակավայրերում եւ Նոեմբերյանի Այրում գյուղում, իսկ մյուս բնակավայրերում, որ համարվել են ավելի քիչ տուժած, ջրից վնասված բնակարանների ամեն քառակուսի մետրի համար 40,000 դրամ են սահմանել։
Այսինքն մեր ինչպես պայմանավորվել ենք, առաջնային խնդիրը հետեւյալն է, որ մենք մարդկանց աջակցենք, որ նրանք արագ տունը նորոգեն եւ դառնան իրենց տանը ապրելու։
Գույքի փոխհատուցման հարցը նույնպես կառավարությունը նկատի է ունեցել։ Ալավերդիում եւ Այրումում գույքի կորստի դիմաց սեփականատերերը կստանան 1,200,000, իսկ մյուս տուժած բնակավայրերի տերերը 400,000-ով պակաս, անկախ նրանից, որքան գույք են կորցրել ու ինչ արժեքի։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, երկար քննարկել ու նման որոշման են եկել։
Այս հարցը մի քանի կողմերից քննարկել ենք եւ եկել ենք եզրակացության, որ ճիշտ մոտեցումը սա է, որտեղ մի տան մեջ գույքը շատ է, մի տան մեջ գույքը քիչ է, բայց ամենակարևոր հանգամանքն էնա, որ մենք չենք կարող հիմա գնալ ստուգել հետահայաց, թե տանը ինչ գույք ա եղել, եւ ամենայն հարգանքով բոլորի նկատմամբ մեր փորձը ինչ ա ցույց տալիս, որ նման դեպքերում շատ լայն տեղա բացվում չարաշահումների համար։
Ներքին գործերի նախարար Վահե Ղազարյանը հաշվարկեց 50 քառակուսի մետր տարածք ունեցող բնակարանում 4,200,000 դրամ կստանան վերանորոգման ու գույքի ձեռքբերման համար։
Մարզպետարանները, համայնքները կհսկեն նորոգման աշխատանքների առաջընթացը։ Բանկի կողմից յուրաքանչյուր հաջորդ հատկացման առաջ կպահանջվի նրանց դրական եզրակացությունը։
Բացի այդ, աղետի գոտում ջրհեղեղից տուժած 854 բնակիչներից յուրաքանչյուրն անկախ տարիքից հավելյալ սոցիալական աջակցություն կստանա։ Դարձյալ ամենաշատ տուժած վայրերում 60, իսկ մյուս բնակավայրերում 40,000-ական դրամի հաշվարկով։ Ջրհեղեղի հետևանքով զոհվածների ընտանիքներից յուրաքանչյուրը 1,000,000 դրամ կստանա։ Այսօր կառավարությունը չանդրադարձավ տուժած ծայգետերերին ու գործարարներին։
Երևանում փողոցների երկայնքով կայանելու կարմիր գծերի կտրուկ թանկացումից հետո կենտրոնին նեղու փոքր բազմաթիվ փողոցներ դուրս է մնացել կարմիր գծերից ածկույթից։ Այս փողոցներից շատերն առավոտից մինչև ուշ երեկո այնքան ծանրաբեռնված են, որ բնակիչներն անգամ չեն կարողանում հանգիստ մոտենալ իրենց բակերի մուտքերին։ Կայանումն այստեղ կամ անվճար է, կամ ավելի մատչելի։ Երևանի կենտրոնի փոքր փողոցների ապոկալիպսիսը Ազատության ռեպորտաժում Ռոբերտ Զարգարյանն է ներկայացնում։
Կարմիր գծերը Շեշտակի թանկացնելուց կես տարի անց փոքրիկ կենտրոնի նեղլիկ փողոցներում ու բակերում նույնիսկ անցորդների տեղաշարժը հեշտ գործ չէ։ Կայանման համար 160,000 դրամը չվճարած շատ վարորդներ փորձում են հենց այսպիսի վայրերում տեղ գտնել։
Տանում եմ սրանրա դռներն են փակում, միջև ավտոն ջարդ են էլի կոնկրետ։
Մինչ քաղաքապետարանից իրականացված հաշվարկներն են ներկայացնում, պնդելով, թե դրական արդյունքներ կան։
Մշտական օգտվելու ցանկությունը նվազել է։
Քաղաքապետարանի մասնաշենքի հենց կողքի տասնյակ մետրերի վրա ապօրինությունների հիթ շքերթ է։
Այստեղ կարմիր գիծ է, այստեղ կայանում են վճարելուց հետո, բայց այս կողմում էլ հանգիստ ու ազատ կանգնած։
Երևանի կենտրոնը խեղտող մեքենաներից ազատագրելու ու բեռնաթափելու նպատակի մասին հայտարարելով քաղաքային իշխանությունը 13 անգամ թանկացրեց կայանման վճարը։ Կարգավորումն արդյունք տալիս է, քաղաքապետարանում ունեն երթևեկության ծանրաբեռնվածության մասին որևէ հստակ վիճակագրություն։ Տրանսպորտի վարչության պետի պաշտոնակատար Վազգեն Հարությունյանը միայն մեկ ցուցանիշով է կիսվում, որ նստելության մեքենաների քանակի մասին որևէ փաստ չի ներառում։
Եթե 2023 թվականին վճարով է ավտոկ քանաթեղից մշտական օգտվողները տրանսպորտային միջոցների թիվը կազմում էր մոտ 40,000, ապա 2024 թվականի համար ագոտում կազմում է մոտ 4,000 և մոտ 4,500 բեգոտու համար։ Կսացուց է տալիս, որ մշտական օգտվողների թիվը նույն ժամանակահատվածի համար կազմում է ընդամենը 20% նախորդ տարվա համեմատ։
Ինչի մասին է լրում այս վիճակագրությունը։ Մշտապես օգտվող մեքենաներ ասելիս Պաշտոնյան նկատի ունի տարեկան վճար կատարածներին։ Ժամի, օրվա, շաբաթվա և մյուս բոլոր փաթեթներից օգտվողներն այս թվի մեջ ներառված չեն։ Կարմիր գծերի փոխարեն բակերում ու նեղ փողոցներում կայանած բազմաթիվ մեքենաներն ընդհանրապես դուրս են մնում հաշվարկից։ Փորձեցինք հաշվել, թե քանի մեքենա կա, օրինակ, տպագրիչների փողոցի 160 մետրանոց մի հատվածում։
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Կարելի է շփոթ վել այսպես։
Այս փողոցում կայանում են միանգամից 3 գծով, երթևեկության համար միայն մեկն է մնացել։ Գրեթե նույն պատկերն է Կողբացի փողոցում Պուշկինի վրա, շարքը շարունակելի է։ Ինչպես են կարողանում օրինակ շտապօգնության մեքենաներն այս հատվածներով անցնել։ Մեկին նկատեցինք, գրեթե վթարվում էր։ Բաքից Պուշկինի փողոց դուրս գալու համար շտապօգնության մեքենայի վարորդից 1 րոպե պահանջվեց։ Իսկ թե որքան ժամանակ պետք կգա կենտրոնը բեռնաթափելու խոստումը կյանքի կոչելու համար, քաղաքային իշխանությունները դեռ չեն պարզաբանում։ Հիմա հաջորդ քայլն են անոնսում, փորձելու են հենց այս նեղլիկ փողոցներում կարգու կանոն հաստատել։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տարածաշրջանային գլխավոր թեման Աստանայում ընթացող Շանհայի համագործակցության կազմակերպության գագաթն աժողովն է հավաքի շրջանակներում ակտիվ դիվանագիտական շփումներ են տեղի ունենում Թուրքիայի, Ռուսաստանի, Ադրբեջանի, Պակիստանի, Չինաստանի առաջնորդների միջև, այս բանակցություններում Հայաստանի թեման ևս շրջանառվում է։ Հրաչ Մաքումյանն է հետևում հավաքին։
Աստանայում Շանհայի համագործակցության կազմակերպության գագաթաժողովում Բելարուսը դարձավ այդ կազմակերպության 10-րդ անդամը։ Գագաթաժողովի մեկնարկին ստորագրվեց Բելարուսին լիիրավ կարգավիճակ շնորհելու փաստաթուղթը, որոշումը ներկայացրեց Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկայևը։ Մեկնարկած գագաթաժողովից բացի Աստանայում տեղի են ունեցել մի շար երկկողմ և բազմակողմ հանդիպումներ, արդեն հաստատվել է Շանհայի համագործակցության կազմակերպության Աստանայի հռչակագիրը, անդամ երկրների ղեկավարները ստորագրելով հաստատել են այն։ Մինչ հռչակագրի որոշ դրույթներ ներկայացնելը, նշեմ, որ Չինաստանի նախագահ Սի Ցինփինգը Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին հրավիրել է մասնակցելու Պեկինում կայանալիք այդ կազմակերպության հաջորդ գագաթաժողովին և միաժամանակ պետական այց կատարել Չինաստան։ Ալիևը գոհունակությամբ ընդունել է հրավերը։ Սի Ցինփինը ընդգծել է, որ աջակցում են կազմակերպությունում Ադրբեջանի կարգավիճակի բարձրացմանը, շեշտելով, որ հաջորդ տարի Չինաստանի նախագահության շրջանակներում հատուկ ուշադրություն է դարձվելու այդ հարցին։ Իլհամ Ալիևը Աստանայում մասնակցում է Շանհայի համագործակցության կազմակերպության ավելի ընդլայնված նիստին։ Գագաթաժողովում Չինաստանի նախագահը Շանհայի համագործակցության կազմակերպության անդամներին կոչ է արել դիմակայել արտաքին միջամտություններին, իսկ Ռուսաստանի նախագահը առաջ է մղում Եվրասիական անվտանգային միասնական համակարգ ստեղծելու գաղափարը։ Պուտինը հայտարարել է, որ Եվրասիայում համագործակցության և անվտանգության նոր համակարգ ձևավորելու Ռուսաստանի առաջարկը կոչված է փոխարինելու Եվրաատլանտյան հնացած մոդելին, որը նրա խոսքերով առավելություն էր տալիս առանձին երկրների, նրա կարծիքով բազմաբևեռ աշխարհը արդեն իրականություն է։ Աստանայի հռչակագիրը քննադատում է միակողմանի պատժամիջոցները և առևտրային սահմանափակումները, նշելով դրանց բացասական ազդեցությունը երրորդ երկրների և միջազգային տնտեսության վրա։ Նշեմ, որ կազմակերպության մի շարք անդամներ պատերազմների, բռնաճնշումների, մարդու իրավունքների ոտնահարումների պատճառով գտնվում են արևմտյան պատժամիջոցների տակ, մասնավորապես Ռուսաստանը, Իրանը, Բելարուսը։ Արևելյան այդ բլոկը գտնում է, որ կարող է հիմք դառնալ Եվրասիայի անվտանգության համար։ Հռչակագրում նշված է, որ այն ստորագրած երկրները միջոցներ են ձեռնարկում իրենց տարածքներում թույլ չտալու պետական ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության սկզբունքներին հակասող ցանկացած գործնեություն։ Կոչ են անում ՄԱԿ-ի մակարդակով ահաբեկչության դեմ պայքարի կոնվենցիա ընդունել դեմ են բժշկական նպատակներով թմրամիջոցների օգտագործման օրինականացմանը, պատրաստակամություն են հայտնել միասին աշխատել արհեստական բանականության տեխնոլոգիաների ռիսկերը կանխելու համար, պնդում են, որ առանձին երկրների կողմից ստեղծվող հակահրթիռային պաշտպանական համակարգերը վտանգ են ներկայացնում միջազգային անվտանգությանը և կայունությանը։ Աստանայում նաև փոխվեց կազմակերպության գլխավոր քարտուղարը առաջիկա երկու տարիների 2025-2027 թվականների համար գլխավոր քարտուղար է նշանակվել Ղազախստանի ներկայացուցիչը, պաշտպանության նախկին նախարար Նուրլան Երմեկբայևը։ Աստանայի գագաթաժողովին հրավիրվել է նաև ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը։ Այսօր ելույթ ունենալով ընդլայն Վացնիստին, նա կոչ է արել Ուկրաինայում խաղաղություն հաստատել ՄԱԿ-ի կանոնադրությանը և միջազգային իրավունքի նորմերին համապատասխան։
Այսօր մի համար այսքանն ենք նախատեսում, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր, առայժմ։